Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton terkini bersama saya Nur Syazwani Safusham dan ini adalah kenyataan terbaru ataupun perkara yang terkini kami baru terima di mana seramai 40 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 setelah melengkapkan dos vaksinasi mereka. Ini kerana jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusham Abdullah, 31 kes yang dilaporkan dijangkiti kurang 2 minggu selepas mendapat dos kedua vaksin COVID-19. Manakala 9 kes selebihnya dijangkiti selepas 2 minggu melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Dan ini adalah graf yang dipaparkan oleh Tan Sri Dr. Nusham sendiri menerusi laman Twitternya di mana beliau turut maklumkan seramai 142 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas menerima dos pertama vaksin. Namun, kesemua mereka yang dijangkiti tidak mempunyai simptom yang serius. Jelas beliau lagi, ini menunjukkan bahawa walaupun sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin, seseorang individu itu boleh dijangkiti COVID-19 tetapi dengan kebarangkalian simptom yang tidak serius. Kata beliau, tiada individu yang akan selamat daripada risiko dijangkiti selagi virus wujud dalam komuniti. Justeru beliau meminta agar semua pihak terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP COVID-19. Dan itu adalah kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. Nusham Abdullah. Kalau kita boleh recap sedikit apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nusham semalam di mana laporan harian pemberian dos vaksin COVID-19 mengikut negeri di mana jumlah dos pertama sudah dilengkap kan dengan 671,589 manakala jumlah dos kedua adalah 434,301 dan ini menjadikan lebih 1.105 juta jumlah pemberian dos satu dan kedua. Dan mengikut laporan pemberian dos vaksin mengikut negeri, antara negeri yang mencatatkan jumlah pemberian vaksin tertinggi adalah di Johor dengan 63,295, diikuti Selangor juga 93,829, Kuala Lumpur 73,266, Perak 54,056, Kedah 43,347, Pulau Pinang 40,498. Laporan ini ada kami bawakan di astroawani.com dan kami bawakan di dalam buletin-buletin awani yang sebelum ini. Itu adalah berkenaan dengan jumlah pemberian vaksin. Kalau kita boleh recap juga apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam perkongsian Twitter yang sama. Laporan harian jumlah pendaftaran bagi penerima vaksin COVID-19 ketika ini adalah 8.834 juta dan ini menjadikan 36.40% jumlah pendaftaran bagi penerima vaksin COVID-19. Ada beberapa negeri yang mencatatkan jumlah tertinggi termasuklah di Selangor dengan 2.3 juta, Johor 1.1 juta dan perkembangan berkenaan dengan pendaftaran jumlah vaksin ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini, antara kebimbangan yang turut disuarakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi perkongsian di Twitternya juga adalah berkenaan dengan kadar keboleh jangkitan atau R0 COVID-19 di Malaysia yang kini catat peningkatan ketara sejak seminggu lalu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ia melonjak kepada 1.18 pada Jumaat dan peningkatan ini adalah berbanding 1.17 hari yang sebelumnya. Negeri dan wilayah yang mencatatkan kadar keboleh jangkitan tinggi dan melebihi angka 1.0 adalah Terengganu, Kelantan, Putrajaya, Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Ini diikuti Melaka, Perak, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Selangor. Sementara itu, Johor dan Pulau Pinang merupakan antara negeri dan wilayah yang mencatatkan kadar keboleh jangkitan di bawah 1.0. Setakat ini, kadar keboleh jangkitan kebangsaan terendah yang pernah direkodkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai 13 Januari tahun ini ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Nilai R0 merujuk kepada tahap keboleh jangkitan sesuatu virus iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Kementerian Kesihatan Malaysia pada Jumaat melaporkan 2,551 kes baru COVID-19. Dan untuk perkembangan lanjut berkenaan perkara ini, khususnya berkenaan dengan petugas kesihatan yang dijangkiti COVID-19 walaupun sudah melengkapkan dos vaksinasi mereka, itu akan kami bawakan dalam buletin awal ini jam 12 nanti bersama pakar kesihatan awam untuk kita melihat dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan selepas mendapat vaksin juga boleh dijangkiti COVID-19. Itu akan kami bawakan jam 12 nanti, tapi saya kira itu yang kami ada untuk perkembangan terkini jam ini.